Meistä tuli kanssakulkijoita silloin, kun minä otin itseni pois. Ja silloin aletaan mennä sinne ehkä lähemmäs sitä joogan päämäärää, kun otetaan opettajuus pois ja syntyy, sen ei tarvitse olla tasa-arvoinen suhde, mutta se syntyy jotakin muuta.
Erinomaista joogafestivaalia kaikille. Mä oon Miska Käppi ja tervetuloa kuuntelemaan Maailman puuta podcastia, joka on viimeisen vuosikymmenen ajan yrittänyt selvittää, että mistä joogassa on kyse. Me ei ole vielä saatu sitä selville, mutta tänään me selvitetään taas vähän lisää, mutta tämä koko meidän vuosikymmenen selvittelyprosessi on linjoilla, eli jos ette tiedä, niin siellä on toista sataa tuntia maksutonta sisältöä joogasta, joka tutkii joogaa niin monesta näkökulmasta kuin sitä voi tutkia. Ja jos haluat lähteä tätä arkistoa tutkimaan, niin maailmanpuu.fi on se osoite. Ja tänään meillä on oikeastaan tarkoitus tutkia sitä, minne jooga vie. Joogan suhteen on tapahtunut tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, mikä usein tapahtuu, kun eri kulttuurien välillä siirtyy jotain. Mä hiljattain katsoin semmoisen elokuvan, kun mikä sen nimi on, 7 vuotta Tiibetissä, ja siellä tiibetiläiset saivat luistimet ja alkoivat käyttää niitä leikkuveitsenä. Ja toi on niin kuin todella hieno esimerkki siitä, että kun asiat matkustaa kulttuurista kulttuuriin, niin ne muuttaa muotoaan ja luistimet saattaa päättyä leikkuvälineeksi. Ja samaan tapaan kuin tiibetiläiset eivät ihan käsittäneet sitä, että luistimien takana idea on se, että se vie kitkan, jotta voit liukua jään päällä maagisesti, niin kun jooga on matkustanut tänne länteen, ehkä meidän suhtautumistapa siihen on ollut aika lailla sama kuin tiibetiläisten suhtautuminen luistimeen. Ja samaan tapaan, kun tiibetiläinen ei ehkä ihan käsitä tätä jään päällä liukumista luistimien suhteen, niin meillä eurooppalaisilla on ollut paljon ihmettelemistä, että mitä tällä joogalla oikeastaan tehdään. Ja tänään meidän on tarkoitus keskustella tästä asiasta.
Todellakin. Tänään me ollaan täällä puhumassa joogan päämäärästä. Mä oon tietokirjailija Matti Rautaniemi ja mä haluan esitellä meidän vieraat, tai pikemminkin antaa heille mahdollisuuden esitellä itsensä, koska meillä on mun ja Miskan kanssa kaksi erinomaista vierasta keskustelemasta siitä, että mihin me oikeastaan ollaan menossa, kun me ryhdytään harjoittamaan joogaa. Haluatteko kertoa, että ketä olette ja mistä tulette?
Mä olen Mervi Enqvist ja olen kundaliinijoogan opettajana toiminut viimeiset 25 vuotta sekä tietokirjailija. Myös olen kirjoittanut tästä samaisesta aiheesta 6 tietokirjaa ja 7 parhaillaan työstän. Ja jooga on ollut mun elämässä mukana 30 vuotta ja itse asiassa tänään mä aamulla mietiskelin sellaista, että silloin kun mä aloitin kundaliinijoogan opettamisen Helsingissä, Suomessa, niin oli yksi ainut paikka, missä pystyi ilmoittamaan niistä joogatunneista, ja se oli sellainen nettisivu kuin meditaatio.fi. Ja siitä on aika iso hyppy nyt tähän, että meillä on kokonainen festivaali, jossa puhutaan joogasta, ja jossa voidaan myös tiedottaa kaikesta siitä, mitä me kaikki tehdään tällä alalla. Niin ihan mieletöntä. Ei tässä kuitenkaan kulunut kuin vaan muutamia vuosia. Isossa mittakaavassa.
Tervehdys ja kiitos, että saan olla mukana. Mun nimi on Mikaela Sulberg ja mä tuun tuolta Nuuksion metsistä. Mä oon 14 vuotta sitten opiskellut silloin Jooga Prasad Instituutissa joogaopettajaksi, mutta mun työpolku on ehkä enemmänkin tuolla työelämässä. Sanotaanko näin, lihateollisuudesta alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen. Ja siellä mä oon käyttänyt mun joogaa ehkä eniten. Kiitos.
Loistavaa. Lämpimästi tervetuloa maailmanpuun penkille, vieraan penkille. Maailmanpuun perinteille ominaisesti me aloitetaan tämä keskustelu menemällä suoraan asiaan. Yleensä kun puhutaan siitä, että mistä joogassa on kyse, niin keskitytään hirvittävän paljon joogan vaikutuksiin. Sitä, että minkälaisia vaikutuksia tietyillä joogaharjoituksilla on. Vaikka, että miten tietynlainen joogaharjoittelu vähentää stressiä, miten se vaikuttaa hormonitoimintaan ja ylipäätään minkälaisia tällaisia mitattavia vaikutuksia on. Ja jos ihmisiltä kysyy, minkä takia he hakeutuu joogan pariin, miksi he tekee harjoitusta, he saattaa sanoa jotain sen kaltaista, että siitä tulee hyvä olo. Miten hän sen ikinä muotoileekaan. Mutta onko tämä sama asia kuin joogan päämäärä? Tästä mä haluaisin, että me tänään puhutaan. Joten avataan keskustelu menemällä suoraan syvään päätyyn. Mikä on joogan päämäärä?
No lyhyesti mun näkemys siitä on, että se on itse oivallus, johon me tarvitaan työkaluja. Me tarvitaan fyysisen kehon työkalua, koska me ollaan fyysinen kokonaisuus, mutta sitten me tarvitaan myös mielen työkaluja, koska me ollaan myös tämmöisellä mielen evoluutiomatkalla täällä maailmassa kaikki. Niin nämä on kaksi sellaista työkalua, joita me käytetään siihen, että me oivalletaan se meidän syvin itsemme. Ja mikä se syvin itse on, niin mä näen, että se on valo ja se on rakkaus. Ja siihen tietoisuuteen, kun me päästään ja päästään niin kuin elämään ja niin kuin välittämään sitä sisäistä valoa ja tietoa ja viisautta, niin mä luulen, että se on se joogan varsinainen päämäärä. Mutta se vaatii sen, että meillä on ensin ne vahvat juuret, eli me tunkeudutaan sinne syvälle maahan sisään ja vasta sen jälkeen lähdetään kurkottamaan tuonne korkeuksiin niitä semmoisia isoja tietoja ja korkeampaa tietoisuutta. Näin mä sen määrittelisin.
Joo, tuohon jatkan ehkä, että silloin kun opiskelin joogaopettajaksi, niin kai se mielen hiljentäminen on. Mutta mitä se mulle töissä on tarkoittanut enemmänkin, että se mielen ja jonkun syvemmän viisauden tasapainon löytäminen tarkoittaa sitä, että se sun mieli monta kertaa on siinä tiellä, ne aivot päättää, se turvallisuushakuisuus ohjaa. Ja miten joogaa voi hyödyntää päätöksenteossa ja toisaalta myöskin siinä, että kun työelämä esimerkiksi vie sua johonkin suuntaan ja ihmiset vaatii, niin sä pystyt uudelleen ja uudelleen linjautumaan sen sinun totuutesi äärelle. Se on ehkä se mun, missä minä käytän sitä eniten. Ja sen jälkeen vasta tulee se keho viimeisenä, hengitys siinä välissä.
Joo, ton molempien puheenvuorojen kanssa on helppo olla samoilla linjoilla, mutta kun vaikka me puhuttaisiin millä termillä, vaikka itse oivallus, niin mun täytyy kertoa omalta joogapolulta, että kun minä tämän luin, mitä 20-30 vuotta sitten, että joogan päämääränä on itse oivallus, valo, ykseys, niin vaikka sille päämäärälle näin oli sana, se ei tarkoittanut silti mulle mitään. Ja sitten vielä meille tulee tämmöinen kummallinen tilanne, että joogaperinteet itse puhuvat tästä niin paljon eri sanoin. Ja sen takia mä haluaisin tarjota heti alkuun tämmöisen näkökulman, että mä julkeasti väitän, että oli se joogan päämäärä mitä tahansa, niin me ei haluta sitä. Ja tämä menee sinne ongelman ytimeen. Jos me ollaan aivan absoluuttisen rehellisiä, kun me luetaan hienosta joogatekstistä joogan päämääristä, niin me ei ihmisinä koeta sitä kutsuvaksi. Ehkä joku kokee, ja hän on jo siellä, hän ei varmaan vaivaa meitä täällä, meitä muita, mutta jos laitetaan tuohon joogan päämäärään tämmöinen lisäkriteeri, niin sovitaan nyt, mä voin hyväksyä tämän itse oivalluksen nyt työnimeksi tälle, niin mä sanoisin, että joogan päämäärä on myös haluta itse oivallusta ja muuttaa tämä syvä asia meissä.
Joo, tähän siis sanon, että ehdottomasti just näin. Joo. Ja se tahtohan on siinä tavallaan se, että mitä me joogaopettajat viedään eteenpäin. Että me niinku tavallaan sen fyysisen kehon kautta suostutellaan meidän mieltä siihen, että me halutaan lähteä ylipäänsä sellaiseen itseoivalluksen tielle. Mutta niinku, ja vaikka se on se päämäärä, niin mä koen kuitenkin, että sen fyysisen kehon kautta se lähtee liikkeelle ja sitten me valjastetaan se mielisellä.
Mun vastaus tulee olemaan vähän ei niin jooginen ehkä. Mä oon rakastanut katsoa niitä ihmisiä, ketä mä esimerkiksi työelämässä saan haastatella ja kenen kanssa mä saan tehdä töitä. Mä en ole tavannut juurikaan isojen firmojen toimitusjohtajia tai menestyneitä ihmisiä, joilla ei olisi jonkin näistä näköistä niin kuin kosketusta näkymättömään linjausta omien arvojen kanssa, mutta he eivät välttämättä puhu joogan sanoilla. Ja sen takia välillä mä myöskin niin kun puhun siitä, että missä järjestyksessä tulevat keho, energiakeho, siitä syvempi. Että se kauneus siinä, että sä voit olla pitkällä tai alussa ilman, että se sun keho välttämättä on vielä edes ymmärtänyt sitä. Ja se kauneus siinä, että mulla on ollut mahdollisuus opettaa ihmisiä, jotka on, tai ei opettaa, kanssa kulkee niiden kanssa, jotka on halvaantuneet tai jotka ovat yli jooganneet, eli eivät pysty päästään irti sen takia, että se keho pitää olla tietyssä asennossa. Niin se kauneus siellä välissä oikeastaan on se mielen hiljentäminen, jotta se sisäinen viisaus pääsee näkyviin. Ja mun kokemus on ollut siitä, että kun löytyy turva, ja mulle turva ylisuorittajana, empaattikona löytyi kuitenkin sen luovuttamisen kautta. Eli myöskin siitä harjoituksesta luopumisen kautta ja jollakin tavalla hetkellisesti, että päästään irti siitä asennosta ja löytää sen asennon itsestä.
Tämä oli hirveän mielenkiintoista, mitä sä sanoit, Miki, liittyen tuohon, että sä oot tavannut ihmisiä, joilla voi olla tavallaan sellaisia niin kuin, kokemuksia tai sellaisia niin kuin, puolia elämässä, jotka on tavallaan niin kuin joogan ytimessä, mutta he ei ehkä jotenkin osaa lähestyä sitä tai ei uskalla tai ei halua, niin kuin Miska sanoi, että sekin voi olla joskus ongelma.
Tai ei tarvitse.
Niin. Voiko sitten olla niin, tai ehkä mä muotoilen tämän uudestaan, joskus tuntuu siltä, että joogan päämäärä, ne asiat, mistä me puhutaan, kun me mennään joogafilosofian syvään päätyyn ja siihen, niihin kysymyksiin, että mistä tässä kaikessa on kyse, niin voi tuntua siltä, että ne on jotenkin ristiriidassa tai eri maailmasta tämän meidän arkielämän kanssa. Miltä teistä tuntuu tämän suhteen tai mitä te sanoisitte tästä?
Totta kai ne on ristiriidassa. Mutta sitten taas mä katson kaikkien luonnon kautta. Mun joogamaailma tuli yhteen, kun mä löysin Susanna Lendieran niin aloin opiskelemaan enemmän luontoyhteyttä ja ikään kuin kansanviisautta myöskin. Ja mä mietin kaikki aina normaalia kaumaa. Mä rakastan tilastoja, mä rakastan tiedettä. Ja niin kuin normaalijakaumassa, niin varmasti joogankin polulla meillä on niitä, niin kuin sä sanoit, että on ne muutamat ihan siellä ääripäässä, jotka on siellä valaistumisen portilla. Ja meikäläisen rooli, jossa mulla on ikään kuin hyvä olla, niin on sen kompleksisuuden keskellä. Ja se ristiriita siellä nykymaailmassa, jos me eletään, mun joogaopettaja Prasad sanoi heti alusta asti, että sun pitää ihan alusta asti nähdä, että oletko kiinni tässä maailmassa? Se tarkoittaa, jos sulla on perhettä, jos sä oot työelämässä, jos sulla on velvollisuuksia, jos sä koet velvollisuuksia, sä oot kiinni tässä maailmassa. Ja silloin sun joogapolku on hyvin erilainen kuin niillä, jotka ovat puhtaasti antavat itsensä sille henkiselle polulle. Ja se ristiriita on varmasti suurempi niillä ihmisillä, jotka ovat siellä työelämässä, jotka muuttavat maailmaa oman työnsä kautta. Mä näytän tuolla yksi tyyppi, jonka mä tiedän, että omalla työpaikallaan on avannut sydämensä sitä kautta kurkkunsa ja antanut sanojen virrata, muuttanut maailmaa. Mutta mä sanoisin, mä en tiedä sano Mervi, miten toisessa päässä, onko se yhtä kompleksista kuin täällä ihan niin kuin normaali ihmisten tasolla.
No voi kuule, mä työskentelen hyvin normaalien ihmisten kanssa, koen olevani hyvin normaali kaikesta huolimatta. Mutta mä ehkä niin tuossa kun sä puhuit, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen sana hengitys ja miten niin kun hengityksen kautta me päästään eroon siitä ristiriidasta. Niin, koska hengitys on se, joka asettaa meidät takas meidän kehoon, se rauhoittaa meidän mielen ja koska hengitys on se oikeastaan kaikki mikä on, niin alkaa hengityksestä, kaikki mikä on päättyy siihen viimeiseen hengitykseen ja meidän elämä ja kaikki tämä pohdinta, mitä me tehdään tässä elämässä, niin tapahtuu näiden kahden ääripään välillä. Niin mun mielestä se, että kun me joogassa keskitytään hengitykseen, me keskitytään väistämättä sen ristiriidan poistamiseen. Eli näin mä sen ehkä niin kuin kiteyttäisin.
Joo, ja tästä kehoaiheesta mulla tulee mieleen ihan tämmöiset koulukuntanäkökulmat. Esimerkiksi se koulukunta, missä itse olen opiskellut, niin meillä on ihan tämmöiset termit. Tavallaan se perusjoogan päämäärä on kaulika siddhi nimeltään, mikä oikeastaan aika usein käännetään päämäärän saavuttaminen yhä kehossa. Eli voi saavuttaa päämäärän myös ei-kehossa. Eli reittejä löytyy. Ja tämä jälkimmäinen, joka ei nauti nykyihmisten keskuudessa kovin suurta suosiota, todella tarkoittaa todellisuuden sammuttamista. Se on hyvin lähellä sitä, jos olette oikeasti lukenut myös loppuun se Patanjali Yoga Sutran, niin siellä käy selville, että Patanjali on siinä sammuttamassa meille maailmaa ja todella sulautumassa ykseyteen. Ja se on yksi tapa, mutta jos mä saan veikata, mä en vielä ole tänään, vaan täällä lasten kanssa ehtinyt yhdellekään joogatunnille, mutta mä veikkaisin, että suurimmalla osalla näitä joogatunteja täällä festivaalilla ei sammuteta todellisuutta, vaan suhtaudutaan jollain muulla lailla tähän joogan päämäärään ja silloinhan me tullaankin tälle alueelle, missä me etsitään sitä joogan päämäärää kehossa. Ja sitten me tullaan siihen tilanteeseen, että meidän on pakko hyväksyä sen jälkeen pari muuta juttua. No ensimmäinen kiva juttu on se, että silloin kehosta tulee oikotie. Vähän niin kuin siitä oli puhetta, että kehoa muuttamalla ei tarvitse muuttaa ajatuksiaan, oppia filosofiaa, ei tarvitse kuulla mitään viisasta. Jos on kokonaisvaltainen terve, hyvä olo kehossa, niin se on jo aika paljon. Mutta toinen, paljon isompi palanen purtavaksi, jos me hyväksytään, että me etsitään joogan päämäärää kehossa, on, että silloin maailma on merkityksellinen. Silloin mun elämällä on reitti ja silloin elämä voi täyttyä tai jäädä täyttymättä ja kaikenlaista tällaista. Ja silloinhan me aletaan puhua siitä, että kuka minä olen, mitä minä olen tullut tänne tekemään. Ja joogaharjoitus muuttaa muotoa ja se on näiden maailmansammuttajien etu, että heidän ei tarvitse murehtia mistään muusta kuin siitä maailman sammuttamisesta. Ja kaikki muu hoituu sitten siellä vuorella Shivan kanssa.
Mä haluan lisätä tähän, kun Miska mainitsi tämän Patanjalin joogasuutran, jota on pitkään ja yhä tänä päivänä pidetään joogan, tavallaan joogan ajatusmaailman tärkeimpänä kiteytyksenä. Niin jos me tosiaan katsotaan joogasuutraa ja jotain muita muinaisia joogatekstejä, mä oon itse lukenut viime aikoina paljon Upanishadeja ja erityisesti Katha-Upanishadia, niin jos niitä oikeasti lukee loppuun asti, niin kuin Miska sanoi, sieltä tosiaan välittyy vahvasti se kuva, että jos haluat saavuttaa joogan päämäärän, valaistua tai saavuttaa itseoivalluksen, niin viime kädessä se ei sovi yhteen tämän maailmassa elämisen kanssa. Se tarkoittaa sisäänpäin kääntymistä totaalisesti. Tätä kutsuttiin muinaisessa Intiassa nivritti-orientaatioksi. Mutta kun mä kuuntelen teidän puhetta ja katson omaa elämääni joogan harjoittajana, niin mä näen jotain ihan muuta. Mä ainakin olen perin juurin kiinni tässä maailmassa ja maailmaa ei ole sammutettu, vaan valot on hyvin kirkkaasti päällä. Mutta tämä ei ole mikään uusi juttu. Ei ole kyse siitä, että alkuperäinen jooga olisi poispäin maailmasta ja tämä, että me ollaan joogan harjoittajia, kello on tavallinen elämä, olisi jotenkin uusi juttu. Tämähän on siis yhtä kauan kuin jooga on ollut olemassa kiinnostanut joogeja. Kun mä esimerkiksi kuuntelen Mikin puhetta, niin mulla soi Bhagavad Gita päässä niin kun, jatkuvasti. Eli tämä tällainen tavallaan maailmassa olevan joogin polku on ollut hyvin pitkään olemassa. Ja se on tavallaan, mä uskon, että tämä on semmoinen asia, mitä ei tarpeeksi korosteta, kun joogasta puhutaan, että sieltä löytyy oikeasti erilaisia painotuksia.
No, maailmassa kulkeva joogin polku, kyllä. Ja ehkä yksi, koska me ollaan nyt maailman puussa, niin mä saan myöskin puhua ehkä viisausperinteestä, mutta viime syksynä Rajatilaan saapui tällainen eteläafrikkalainen viisausperinteen kantaja, joka auttoi mua ehkä ekaa kertaa elämässäni ymmärtämään käytännössä tarinan kerronnan tärkeyden. Hän oli jo ottanut itselleen tehtäväksi PhD:n tehdä länsimaisen lääketieteen ja afrikkalaisen parantamisperinteen yhteydestä. Ja päätyi siihen sillä matkallaan, että sitä, mitä hän tutki, ei koskaan voida laittaa kirjoihin. Ja joskus mä mietin sitä, että no ensinnäkin joogasutrat, joka kerta kun mä luen niitä, joka on harvoin, niin mä ymmärrän ne eri tavalla. Ja jollakin tavalla mä haluaisin, että me joskus pysähdytään kanssa sen ääreen, että maailma on muuttunut siinä parin tuhannen vuoden aikana. Ja se, mikä silloin palveli sen hetkistä maailmaa ja sitä ajankuvaa, oli hyvin erilainen. Ja mulla on välillä huoli siitä, että ikään kuin expand your consciousness, niin me ollaan unohdettu, että sen tietoisuuden laajentamisen sijasta ehkä olisi aika keskittyä bring it into matter. Tuo se takaisin tähän. Ja mun työnantajana on äiti maa, ja mä saattaa olla, että mä oon tämmöinen muurahainen täällä pesässä, joka kokee ääretöntä. Sä sanoit yhden sanan, joka on, no nyt tulee kiitollisuus, mutta siis merkityksellisyyttä siitä, että mä saan tehdä työelämässäni jotakin. Eli mä haastan vahvasti sen, että se sisäinen oivallus löytyy sinussa sen viisauden kautta, mutta se syntyy sinun kauttasi. Ja olkoonkin se, että välillä ego. Viime viikolla mä soitin Merville, että mitä jos mä operoinkin egosta, että miten ne eroaa, miten mä tiedän. Niin Mervi sanoi ihanasti, että silloin kun sä et operoi egosta, niin kaikki ikään kuin tapahtuu. Ja se mitä sun elämässä, kun tulee niitä hetkiä, jolloin tapahtuu, niin silloin mä uskon, että ollaan jollakin tavalla sillä polulla. Ja mä oon ainakin vahvasti sitä mieltä. Ja se Bhagavad Gita on ehkä enemmän se mun kirja sit kuitenkin.
Oi, miten ihanasti sanottu. Ja kuule, meillä niin yhdistyy tämä maan, niin kuin maayhteys, puut ja luonto. Ihan. Mä haluan kommentoida siihen, mitä sä sanoit tästä joogan niin kuin ajasta. Eli jooga siinä muodossa, kun me puhutaan joogasta, niin on hyvin niin kuin aika nuori, eli muutama tuhat vuotta, eikö vaan, eikö näin ole? Niin. Mutta kun miettii meidän nykysivilisaatioita, niin siis tätä nykysivilisaatioita, missä me nyt eletään, niin tällähän on ainakin 12 000 vuoden niin kuin historia. Niin mä näen, että jotenkin, että jo aikana ennen kuin tämä meidän jooga tässä muodossa, kun me siitä varsinaisesti puhutaan, niin on ollut jo tällaista henkistä työtä ja henkistä harjoittelua, plus sitten näitä tarinoita. Eli asiat, niin kun, mitä me nykyään puhutaan ja sanotetaan joogamaailmassa ja ihan arjessa, aika käytännönläheisillä asioilla, pöytä on pöytä, mutta aikaisemmin näitä kaikkia vertauskuvia on kerrottu tavallaan siis niin kuin tarinoiden muodossa, eli henkisyys on kulkenut monta tuhatta vuotta jo ennen kuin se on astunut tähän joogan maailmaan, joka on lähtenyt pikkuhiljaa kiteyttää tätä tietoa ja ymmärrystä siihen muotoon, että me pystytään tänä päivänä tässä aineellisessa olemuksessamme maailmassa, pystytään kommunikoimaan siitä ja puhumaan näillä sanoilla tosi nopeasti ja helposti, koska aikaisemminhan se ajankulukin on ollut paljon niin kuin pidempää, eli joku 1000 vuotta on ollut kenties niin kuin aika pieni aika. Meille 10 vuotta niin kuin on jo niin kuin pitkä aika, mitä kaikkea tapahtuu siinä ajassa. Näin niin kuin nyt tästä perspektiivistä, kun heijastan sinne 12 000 vuoden päähän. En tiedä, menikö ihan pois raiteiltani, mutta jostain tämä nyt tuli.
Ei, me päästiin suoraan raiteille kohti päämäärää, nimittäin tämä ajasta ja kulttuurista, yhteiskunnasta, tästä puhumista ei voi välttää, kun puhutaan joogan päämääristä. Ja me ei olla myöskään ainutlaatuisia siinä, myös muinaiset joogit puhuu tästä. Ja muinaiset joogit puhuu tästä itse asiassa äärimmäisen selkeästi. Kun me katsotaan näitä vanhimpia lähteitä sinne 2000-3000, ehkä 4000 vuoden taakse, kuka tietää, niin ei siellä puhuta kehosta kovinkaan paljon. Siellä ei puhuta itse asiassa paljon mistään muusta kuin filosofiasta ja rituaalista. Se tulee aivan eri aikakaudelta ja nämä muinaiset kulttuurit kyllä alleviivasi sitä itsekin. He ties elävänsä tämmöisen hengellisesti kypsän aikakauden viimeisiä henkäyksiä 2000 vuotta sitten. Ja he kirjoitti siitä aivan selkeästi, meidän ei tarvitse arvailla. Ja sitten hiljalleen me aletaan siirtyä sille aikakaudelle, kun jolta me lasketaan aikaa, eli viimeisen 2000 vuoden ajalle, ja sitten syntyy näitä perinteitä. Tantra varmaankin sitten kaikista kuuluisimpana 400-luvulta eteenpäin. Yhtäkkiä he sanoo, että maailma on muuttunut, ja yhteiskuntakin oli varmasti muuttunut. Se on aika erilaista, miettikääpä meidän kohdalle, jos me oltaisiin synnytty yhteiskuntaan, joka suoraan ottaa avokäsin meidät ja vihkii mua tietoa. Vähän eri tietoa, mihin meidät vihitään meidän kulttuurissa. Meitähän yleensä, kun juttelee joogien kanssa, niin ensimmäiset 20 vuotta opitaan asioita ja yleensä sitä seuraavat 20 vuotta yritetään oppia niitä pois. Eli me voitaisiin tämä eka 40 vuotta, jos kipata pelkästään syntymällä toisenlaiseen yhteiskuntaan. Ja kun yhteiskunta, käytetään nyt sanaa korruptoitu vuosi vuodelta, niin kuin tämä on aika lähellä sitä sanaa, mitä nämä muinaisetkin tekstit käyttää. Yksinkertaisesti kaikkea ei tullut enää itsestäänselvyytenä pienelle lapselle, joka tänne syntyy, niin tarvittiin niin sanotusti järeämpiä työkaluja ja oikoteitä. Ja keho tämmöisenä oikotienä sitten tulee näyttämölle. Ja noin 1000 vuotta myöhemmin, sanotaan, että noin 1100-1200-luvulla tämmöinen oikeasti kulttuurillinen jooga katoaa Intiasta ja jooga menee metsiin. Ja siellä oli vielä niin haastavammat olosuhteet ja kehon merkitys vaan kasvaa. Eli tästä me huomataan, että joogalla on tietty päämäärä, se itse oivallus ja vieläpä haluta sitä itse oivallusta. Niin vähän riippuu millaisessa maailmassa me edetään, millä aikakaudella me edetään, mikä on se reitti sinne päämäärään. Ja kun me puhutaan joogasta arkikielessä, me aika usein puhutaan siitä työkalusta päämäärään. Mutta työkaluhan riippuu siitä, missä me ollaan. Jos olen saarella, en tilaa taksia, vaan veneen.
Niin, voitaisiko me sanoa, mä lähdin liikkeelle siitä, että nykyään puhutaan joogan vaikutuksista, mutta ei päämäärästä. Ja liittyen tuohon, että mitä sä sanoit, että koko ajan tavallaan kehon merkitys on kasvanut. Ja tekin olette molemmat viitanneet siihen, että miten se niin kuin näitä joogan syviä kysymyksiä ei voi lähestyä ikään kuin suoraan. Niin tavallaan me on koko ajan joogaan on tullut tavallaan uusia kiertoteitä, minkä kautta sitä voi lähestyä sitä ydintä. Että ei olekaan käynyt niin, että joogan syvin merkitys ja päämäärä olisi jotenkin kadonnut tai unohdettu, vaan on vaan todettu, että ahaa, että nyt ei pääse enää tätä väylää, nyt täytyy ottaa tämmöinen kiertotie sinne suuntaan. Olisiko tämä teidän mielestä pätevä tulkinta tähän?
Kyllä vain, ja se syklisyys, mikä on siis yksi hermeettinen oppi, mainitsen sanan nyt tässä, koska mä oon alkanut viime aikoina opettamaan tätä hermeettistä oppia, niin sehän on yksi näistä pääprinsiipeistä, syklisyys. Niin se myös näkyy joogassakin, eli välillä meillä on semmoisia joogan piikkejä, välillä taas mennään vähän sellaiseen, että me tehdään jotain muuta kuin sitä joogaa. Niin tämähän on niin kuin, että elämän niin kuin yksi semmoinen tärkeä oivallus on se, että hyväksyy sen syklisyyden. Eli me ei olla semmoisessa tasaisessa virrassa, että koko aika tapahtuu just näin, kun mä olen päättänyt, että mun elämä menee näin, vaan se menee tällaista niin kuin aaltoa. Mutta sen hyväksyminen on tavallaan se juttu, mitä me myös harjoitellaan joogassa.
Syklisyys kyllä. Ja toinen, mikä on, mä aina jälleen kerran menen sinne luontoon. Ja jos mä olisin metsässä, niin mä itse olisin sammal. Että mä oon niin kuin mahdollista, joka nauttisi siitä, että kukaan ei varsinaisesti valokuvassa katsoisi mua. Siellä on se puu, siellä on se varvut, siellä on ne värit, mutta jollakin tavalla olla siellä. Ja miksi mä puhun siitä on ehkä myöskin se, että se yhteys on ehkä tietyllä tavalla kadonnut. Ja itselläni oli, mistä puhun nyt yhteydestä, on ehkä ylipäätään yhteys siihen, että jos otetaan vaikka asana, niin me tehdään tosi hienoja asentoja, mutta kuinka moni meistä tuntee ne, miltä ne tuntuu. Ja meidän pitää oikeastaan niin kuin pakittaa takaisin sinne, että meillä olisi se rauha tunnustella sitä, miltä se asia sinussa tuntuu. Ja mä oon niin onnellinen, Matti, että sä tunnet mun opettajan Prasadin. Ja mulla oli se onni löytää intialainen opettaja, joka on hyvin vahva oman perinteisen ja filosofian kantaja, mutta samaan aikaan hänellä on hyvin vahva ikään kuin armo sitä kohtaan, että se viisaus löytyy sinusta itsestäsi ensin. Ja sun pitää jotenkin hyväksyä, että sanat on sanoja, mutta kun se oivallus löytyy sinusta. Ihan sama kuin siinä liikkeessä, mä voin opettaa sulle täydellisen soturin, mutta vain sinä voit tulla. Siksi. Et edelleenkin tämä yhteyden menettäminen ehkä luontoon, sitä kautta itseensä ja sitä kautta siitä joogasta on tullut sanoja, jotka ei resonoi missään. Se on niinku tyhjä, kumiseva ämpäri ennen kuin me hyväksytään itsemme tässä hetkessä sellaisena kuin me ollaan, niinku tarpeeksi epätäydellisenä, mutta samaan aikaan ihan täydellisinä.
No mitäs me sitten ajatellaan? 99% joogaa tällä planeetalla tällä hetkellä, joka ei liity mitenkään siihen, mistä me juuri nyt keskustellaan. Nimittäin suurin osa maailman joogastudioista ei vaivaa päätään hirveästi näillä asioilla. Toki varmaan useimmat, jotka on joogaohjaajaksi kouluttautunut, niin on ainakin sen lauseen yoga chitta vritti nirodha lukenut joskus tai muutaman, mutta käytännössä joogan päämäärä nyky joogasaleilla useimmiten ei liity juurikaan siihen, mistä traditionaaliset joogatekstit puhuu. Vai liittyykö? Eli kertokaa teidän ajatuksia tästä ilmiöstä, missä niin kuin annoit luistin vertauksen alussa luistimella leikataan salaattia, eikä luistella.
No mä sanoisin, että se lähtee siitä. Ensin leikataan just sitä salaattia, mutta sitten vähitellen opitaan myös luistelemaan. Eli se on mun mielestä tosi ihanaa, että tai mä oon tosi kiitollinen siitä, että meillä on erilaisia joogamuotoja, erilaisia keinoja löytää tie sinne joogamatolle. Ja sitten siellä joogamatolla alkaa hiljalleen syntyä se oivallus ensin omasta kehosta, että mä tunnen mun kehon ja just se tietoisuus siitä, että nyt mä olen läsnä mun kehossa, mä tiedän mitä minussa tapahtuu. Ja sitten kun se hengitys tulee siihen mukaan, niin sitten se alkaa se mieli tulla siihen kokonaisuuteen ja hiljalleen se lähtee keriytymään siihen sellaiseen itseoivallukseen. Mutta mä edelleen näen sen niin, että sen on lähdettävä siitä kehosta, koska me ollaan eniten. Jos meillä on, niin kuin sanotaan, meidän perinteessä puhutaan 10 energiakehosta. Meillä on 10 energiakehoa, joista yksi on vaan tämä fyysinen keho. Mieli ottaa niistä 10 3 kokonaista eri energiakehoa. Eli mielen valta on niin hillitön. Niin se, että me lähdetään ensin kesyttämään tätä meidän fyysistä kehoa, sen jälkeen me kesytetään mieli ja sitten me päästään siihen itseoivalluksen tielle. Mutta se on se reitti ja se on ihan mahtavaa, että meillä on eri vaihtoehtoja löytää se itse oivelluksen tie ja se joogamatto.
Jokaiselle joogaopettajalle tässä maailmassa olen kiitollinen. Jokainen on löytänyt syyn tehdä jotain eri tavalla. Meidän maailma on tosi kompleksinen ja aika sekaisin. Ja mulla on ihan sama tekevää, mihin ihmiset päätyy. Joskus kysynkin mun opettajat, että miten tietäjä tietää olevansa tietäjä. Ja sanon, että ei tietäjä tiedä olevansa tietäjä, vaan yhteisö valitsee tietäjänsä. Jos siellä Equinoxin Los Angelesissa ovet paukkuu ja jengi menee joogaan, hyvä. Jos joku löytää itsensä pidemmältä, hyvä. Se ehkä, mistä mä hetken haluaisin pysähtyä, olisi, että jos me otetaan vaikka 8 limbs of yoga, niin ei pelkästään se, että me keskitytään aika paljon siihen keholliseen, mutta että me hypätään 2 ensimmäisen yli. Olko se sitten, että sä olisit kristitty ja kuuntelisit 10 käskyä tai sulla olisi usko johonkin muuhun. Se, että sä nöyrtyisit niin kuin arjen pyhyyden äärellä. Eli mulle jotenkin, niin kuin mun elämä on jo oikein, nyt mä alkaa itkettää, koska ne 2 ekaa oikeastaan riittää. Semmoiseen tosi täyteen elämään ja se kaikki muu on plussaa. Näin mä näen sen. Että jotenkin sen mä haluaisin, että me uskallettaisiin uudestaan löytää yhteisöihin, jossa sä voisit löytää sen, että mikä sulle on tärkeää. Tai äitinä, jos mä opetan mun lapsille, että jos sä valehtelet, niin ei se ole se, että sä loukkaat toista ihmistä, vaan sä tiedät, että sä valehtelit. Että jotenkin se kauneus niistä kaikista yksinkertaisimmista asioista, niin se lähtökohta, sen muistin palauttaminen ja semmoisen ihan tavallisen äärelle tuleminen, ihmisyyden äärelle tuleminen, sitä mä toivoisin lisää sen mageen kehon ja seksikkään olemuksen ohella.
Hienoja puheenvuoroja, kiitos tosi paljon. Tämähän on siis erittäin moniulotteinen kysymys, jota mä itse olen pohtinut myös paljon, että kun mua itseäni kiinnostaa jooga hyvin tästä näkökulmasta, mistä mä oon puhuttu, että onko sillä mitään tekemistä tämän laajemman ilmiön kanssa. Ja parhaina päivinä, silloin kun mä oon hyvällä tuulella ja asia tuntuu sujuvan, niin silloin mä ajattelen just niin, että kaikki jooga, mitä maailmassa on, on hyvästä ja se on jollain lailla sinne samaan suuntaan osoittavaa. Ja tää on ajatus, joka saa tukea jo aiemmin mainitusta Bhagavad Gitasta, missä tuodaan hyvin konkreettisesti ja kirjaimellisesti esiin se, että ihmiset on erityyppisiä ja erilaisissa ehkä vaiheissa ja ainakin varmasti erilaisissa tilanteissa. Ja eri tilanteissa erityyppiset ihmiset tarvitsee erilaisia polkuja ja harjoituksia. Ja mun mielestä tästä näkökulmasta tätä koko joogan kirjoa voi ihan hyvin tarkastella. Se on ikään kuin on erilaisia kulkuneuvoja, jotka menee eri vauhtia ja vie, niissä on eri verran bensaa ja ne menee erilaisissa maastoissa. Ja myös tämä liittyy siihen, mistä puhuttiin aiemmin kiertoteiden kohdalla. On suorempia teitä ja kiertävämpiä teitä. Ja eikö sullakin, Miska, ollut tavallaan lähtenyt hieman erilaisista maisemista tämä joogapolku liikkeelle kuin näistä syvänpäädyn kysymyksistä?
Niin, no jos lasketaan ensimmäiset kokemukset joogan kanssa, missä totesin, että toi ei ole mun juttu, koska sai kuulla, että sen päämäärä oli kiinteä takapuoli ja tämmöisiä, ja silloin en ollut niin huolissani takapuoleni kiinteydestä kuin nykyään. Ja se ei tuntunut kovin houkuttelevalta. Mutta sitten kun selvisi, että päämääriä on muitakin ja ne on paljon mielenkiintoisempia, niin se muutti peliä. Mutta vähän vaikkapa kommentoiden Mervin puheenvuoroa siitä, miten kaikille on tavallaan se oma aikansa, paikkansa ja tilanteensa, niin kyllä mä myös olen tosi iloinen, että kaikki maailman joogakoulut ei sano, että tässä tämän joogatunnin tarkoituksena on tämmöisen interpersoonallisen tietoisuuden tavoittaminen vielä yhä tässä kehossa. Se ei ole silleen hirveän niin kuin rakentava lähtökohta joogauralle useimmille. Ja sitten mähän itse 8 vuotta Kalasatamassa joogakoulua pyöritin ja se oli vähän lohduton tilanne, kun joskus joku kysyi, että no mihin tällä pyritään. Ja mä huomasin, että yleensä mä vaan huokasin ja jouduin vastaamaan, että me pyritään itse asiassa tämmöiseen niin kuin todella, ei voi sanoa vakavaan päämäärään, mutta päämäärään, joka tuntuu monista ihmisistä kaukaiselta ja jopa älyttömältä. Ja aika usein sitten sai kuulla vastaukseksi, koska mulla oli tämmöinen ajatus, että mä nyt joudun puhumaan kuitenkin totta, mikä tässä on päämääränä. Niin vastaus oli, että onks mun pakko haluta sitä, että saisinko mä vaan käydä teidän tunneilla. Ja mä vastasin, että ei tarvi haluta sitä. Ja ei ole niin, voi ottaa ihan mitä haluat ottaa täältä, että sitä ei ole päätetty etukäteen. Mutta kerta toisensa jälkeen olen huomannut juuri sen, mistä Mervi puhuu, että yhtäkkiä kun hermosto rauhoittuu, yhtäkkiä kun hormonijärjestelmä on itse asiassa tasapainossa, yhtäkkiä kun osaat rentoutua, yhtäkkiä kun nukut hyvin, yhtäkkiä kun tunnet kehosi ja asutat kehoasi, niin alat haluta eri asioita. Ja jossain vaiheessa ne joogan ns. Oikeat päämäärät alkaa sitten kuulostaa aivan toiselta.
Nyt me on puhuttu tässä keskustelussa hyvin paljon siitä, miten tavallaan erilaisia reittejä sinne joogan päämäärään on. Ja me ollaan kaikki tavallaan puhuttu, me ollaan puhuttu ihan koko ajan itse asiasta, mutta jotenkin kierretty sen ympärillä mun mielestä kuitenkin. No niin kuin joogan luonteeseen kuuluu. Eli sikäli kaikki on mennyt just niin pitää. Mutta nyt mä ajattelin kokeilla tällaista, että mä kysyisin, että mitä te sanoisitte, että joogan päämäärä tarkoittaa teidän itsenne kohdalla ihan konkreettisesti?
No siinähän tuli suora ja iso kysymys. Pitää oikein, kerätä itseni tähän. Läsnäolo on ollut se mulle, mikä niinku on tärkein oppi joogassa. Mun oma taustani on, vaikka kävin teatterikorkeakoulun ja olin aina niinku esillä sillä tavalla, mä olin älyttömän pelokas ja pelkäsin tällaista tilannetta, että mä istun täällä, puhun teille ja te katsotte minua ja kuuntelette. Tämä on ollut mulle äärettömän pelottava tilanne. Ei ole enää. Ja mä voin sanoa, että se johtuu ihan vaan siitä, että mä lähdin joogan polulle jo silloin teatterikorkeakoulun aikana, eli 30 vuotta sitten. Niin nyt mä voin rauhassa istua tässä, hengittää, olla läsnä. Ja mä luulen, että se on just se, mikä on ollut itselleni joogan suurin oppi. Läsnäolon tiedostaminen, oivaltaminen, se, että mua ei pelota enää oikein juuri mikään. Apua, just sanoin sen ääneen. Kyllä todellakin, intuitiivisesti aina jotkut asiat pelottaa, mutta ei enää tällaiset tilanteet. Rohkeus on lisääntynyt, luottaminen on lisääntynyt. Semmoinen niin kuin tietoisuus siitä, että se valo elää minussa ja mun tehtävä on jakaa sitä valoa ulospäin ja niin kuin luottaa siihen, että elämä on tarkoituksenmukainen ja mulla on tehtävä, jonka mun pitää tehdä. En tiedä, vastasiko näin, mutta näin tuli sanottua.
Jotenkin toi Mervin ei pelota enää mikään. Viime syksynä oli sellainen hetki, jolloin mä mietin, että mä pelkään oikeastaan eniten voimaa itsessäni. Koska oli semmoinen suuri rakentamisen vuosi ja syksyn löytyi semmoinen vahva feminiini maasta, joka virtas läpi ja silloin työelämässä mä tein asioita, joita ehkä ei olisi pitänyt tehdäkään. Ja silloin saattaa joutua tekemään vaikeita ratkaisuja. Eli joskus se voima myöskin muuttuu, että alat pelkäämään itseäsi. Et oikeasti, mutta ikään kuin sitä voimaa. Mutta mä menen vielä tuohon takaisin, että oikeastaan itse me ollaan tälleen mietitty, että Suomen kansanperinteessä miettisi aine, voima ja henki niin jotenkin mua on helpottanut se, että jos mun rooli ei välttämättä olisikaan siellä hengen energian välissä, vaan enemmän siellä aineen puolella ja ehkä ihan hyvä niin. Onko mä ihan riittävä, vaikka mä en nimenomaan haluaisi sinne ja valitsenko mä loppukädessä? Mullakin mä oon jättäytynyt pois työelämästä ja silti mä palaan sille uudestaan ja uudestaan. Ja oikeastaan mun rakentaminen siellä on kestänyt 24 vuotta. Yksi iso tavoite. Ja mä kutsunkin sen takia itseäni karmajoogiksi työelämässä. Mutta mä haluan myöskin jakaa yhden asian. Mulla on semmoinen syvempi ryhmä 8 naista, jotka tapaa vuoden ajan. Se on Matka itseen niminen. Ja viime keväänä oli tilanne, että mä lopetin opettamasta joogaa ja mä halusin lopettaa sen ryhmän. Ja kun mä kerroin sille ryhmälle tämän, että mä en ole tällä hetkellä sellaisessa elämänvaiheessa, että minusta olisi opettajaksi, syntyi jotakin todella kaunista ja silloin mä ymmärsin, milloin ollaan eri kohdassa. Eli meistä tuli kanssakulkijoita silloin, kun minä otin itseni pois. Ja silloin aletaan mennä sinne ehkä lähemmäs sitä joogan päämäärää, kun otetaan opettajuus pois ja syntyy. Sen ei tarvitse olla tasa-arvoinen suhde, mutta se syntyy jotakin muuta. Syntyy kokemus, joka peilaa toista kokemusta. Ja silloin lähdetään vasta sitä oleellista kohti. Sitä ennen se on ikään kuin opettaja-oppilassuhdetta. Että siinäkin niin kuin ettikää sitä paikkaa, että te tiedätte tasan tarkkaan, missä te olette. Mutta mä rakastan olla siellä työelämässä. Ja mä rakastan, että mä saan luoda sinne yhteisöjä. Eikä välttämättä ihan normaali joogaporukka. Ilman arvottamatta.
Hyviä vastauksia. Ja toi Matin kysymys oli taas niin tuhti, että kuten äsken sanoin, että tuli aina syvä huokaus, kun joku kysyi joogan päämäärästä siellä joogasalilla, niin kyllä se taas tulee, koska tunnen velvollisuudekseni, että en anna vesitettyä vastausta. Ja silloin, kun ei vesitä vastausta, niin ne aina kuulostaa aika hurjalta. Mutta ehkä tämän ei tarvitse kuulostaa hurjalta. Tämähän on vaan ihan perus joogafilosofiaa. Eli silloin mun mielestä joogan päämäärä on tapahtunut, kun minä ymmärrän, että ei ole olemassa mitään muuta kuin kaikkialle ulottuva tietoisuus. Ja minulla ei ole mitään eroa sen kanssa. Siinä se, miltä se näyttää, sillä ei ole mitään merkitystä.
Kiitos, tosi upeita vastauksia tähän kysymykseen ja annoitte mulle hyvin aikaa miettiä myös omaa vastausta, koska mä koen velvollisuudekseni myös sanoa jotain, kun mä tämän pommin tähän meidän keskelle heitin. Niin mä itse nyt tällä hetkellä sanoisin, tavallaan mä puhun samasta asiasta kuin kaikki te. Mä kuulen teidän sanoissa sen, miten mä sen itse koen, mutta mä puhun sen sanoiksi tänään niin, että mulle joogassa on kyse sellaisesta, minkä mä voin ilmaista vaan niin, että mä astun pois itseni edestä. Eli mä, niin kun, se kuulostaa paradoksaaliselta ja sitä se onkin. Siinä on kyse jonkunlaisesta perspektiivin laajenemisesta, siitä, että mihin mä paikannan sen minuuteni. Kyse ei ole siitä, että minä itse laajenisin jotenkin suuremmaksi, vaan ikään kuin enemmänkin päästän irti jostain, että jokin muu voi tehdä jotain mun kautta. Kuulostamatta yhtään mystiseltä.
Juurikin näin, ja tässähän on ehkä, kun heitettiin toi riisumaton iso pommi tohon, niin yhtä olennainen kysymys, tai ehkä olennaisempi, millaista siellä joogan päämäärässä on, että mistä tiedän kulkevani sinne päin. Ja ehkä haluatte muut kommentoida sitä, mutta voin tähän antaa myös oman vastaukseni, että silloin kun elän merkityksellistä elämää, silloin kun tunnen, että jokainen hengitys on täynnä merkitystä, jokainen päivä on jännittävä
ja koen tekeväni jotain arvokasta, joka olisi mulle arvokasta, vaikka kukaan ei saisi tietää siitä mitään. Eli se on mun mielestä semmoinen hyvä merkki siitä, mutta eihän se tarkoita, että olen päämäärässä. Ja totta puhuen, en haluakaan olla vaan kulkea.
Joo, todellakin. Ja sä just puhuit läsnäolosta. Et silloin kun sä olet läsnä kaikessa siinä, mitä sä teet, joka hetki sä ymmärrät ja koet kaiken, mitä sun ympärillä tapahtuu. Sä oot yhteydessä siihen hetkeen ja niihin ihmisiin, jotka siinä on läsnä. Mä luulen, että se on nimenomaan se, minkä takia me sitten joogataan ja etsitään sitä päämäärää, että me päästään siihen läsnäolon tilaan. Joo.
Ja kiitos Matti, että sanotit ton, koska viime keväänä oli esimerkiksi, mä pääsin aivan mielettömään porukkaan 30 mun alan toimialan huippuosaajaa ja mä edustin rajatilaa. Ja toi, että sä astut itsestäsi pois sen tieltä, siinä on jotakin, joka resonoi syvästi. Ja myöskin arvottamatta sitä, että ikään kuin sun pitää saada sitä tietoa ja sen pitää saada yhdistyä näkymättömään. Ja sen jälkeen, kun sä itsesi pystyt siitä poistamaan, niin viisaus voi virrata. Ja se on hullu olotila siinä vaiheessa, kun ihmiset on tottuneet, että kun sulta kysytään, sit pitää antaa tulla. Mutta siinä jos uskaltaa ikään kuin istua, ja sit mä mietin kehollisesti monta kertaa niissä isoissa palavereissa tai jossakin, että mä ikään kuin vähän nojaan taaksepäin. Ja sit mä odotan. Ja sama, että mä saatan meditoida tärkeät palaveri tai Teamsia ennen ihan vaan sen takia, että miksi minä olen tässä, olen käytettävissä, olen osa jotakin ja anna sen tapahtua. Niin se oli just noin. Ota itses pois ja pidä keskiössä.
Joo, ja tavallaan tässähän me tullaan ihan tähän sanan jooga-merkitykseen aika hienosti. Melkein kaikki joogaa käsittelevät luennot alkaa sillä, että sanotaan, että jooga tarkoittaa yhteyttä. Ja kyllä näin voi sanoa, mutta sitten se, miten me ymmärretään se yhteys eri tiloissamme, vaikka kun me kun mennään päivittäisessä elämässämme ja kohdataan erilaisia juttuja ja halutaan erilaisia juttuja ja on erilaisia velvollisuuksia, niin se yhteys voi tuntua tosi erilaisen. Mutta tästä siinä mun mielestä on kyse.
Mutta niin kuin kaikissa viisauksissa, mitä se tarkoittaa? Tuolla Backstakella juuri ennen paneelia tuli hieno keskustelu, jossa saatiin vihdoin tyydyttävä käännös sanalle jooga. Näitähän on yritetty paljon, yhteys, liitto, vaikka mitä. Mutta hämmentävää kyllä, se voi olla mekaanikoille tuttu sana, mikä lopulta on paras joogan käännös, ainakin juuri nyt. Joogahan on suomeksi kytkin. Ja tämä tosiaan liittyy siihen, että toi yhteenliittäminen ja kaikki nämä liitot ja muut, me suomeksi kutsumme sitä kytkemiseksi. Ja jooga on se, millä se tehdään, eli kytkin. Ja minusta tuo käännös on tosi hyvä, koska toi yhteenliittäminen ja muuta, se on ymmärrettävää. Mutta kun me kytkeydytään johonkin, siinä on mun mielestä aika paljon voimaa siinä sanassa. Sen melkein niin kuin tulee mieleen, että kytketään johonkin ja valot syttyy ja kaikki toimii. Eli tämmöinen tuli tuosta Matin pointista mieleen.
Kyllä, tämä nimenomainen käännös tuli mulle kävelylenkillä tuossa muutama päivä sitten, kun näin kyltin, jossa lukee, että tämä oli merkki, että koirat kielletty, ei koske kytkettyjä koiria. Ja silloin mä koin tällaisen valaistumisen hetken. Tämä on tosi juttu.
Mulla tulee tuosta kytkimestä mieleen myöskin se, että jotenkin kaikki tarvitsee maadotusta nyt. Että kun sä oot menosi jonnekin, niin sulla pitää olla se toinen pää alhaalla. Ja siinä kun nyt maailmanpuuta käännetään, ei mennä siihen asti nytten. Mutta joskus sen ajattelun flippaaminen ylös alasin, että ehkä se valo on maan ytimessä tällä hetkellä ja jossakin korkeammalla on pimeys. maan ollessa auringon lapsi, mutta toi kytkeminen on ollut lähellä itseäkin se, että mennään perusteisiin, että mistä kohtaa reistaa maadotus vai se uusi energia?
Ja sitten tässä mun uudessa hermeettisessä opissa, mitä nyt opetan, niin siinä me käydään läpi myös tällaisia niin kuin evoluution tasoja. Eli on se aineen evoluutio, on mielen evoluutio ja hengen evoluutio. Ja missä kohtaa me itse kukin milloinkin ollaan. Eli mun mielestä se oli niin kuin hienoa, mitä Miki sä sanoit siitä, just, että, niin kuin, että sä koet, että sulla on tärkeää olla niin kuin tässä aineessa ja niin kuin viedä sitä viisautta sun työn kautta just tähän aineelliseen maailmaan. Niin se on mun mielestä ihan niin kuin valtavan hienoa, että me jokainen tiedetään, että mikä se oma paikka on, missä on se oma tontti tavallaan tällä hetkellä. Ja sitten niin kuin, että sehän on just sitä, että me löydetään se läsnäolo ja tietoisuus itsessämme niin, että me löydetään se oma tehtävä ja tarkoitus, koska meillä ihan jokaisella on oma tehtävä ja tarkoitus täällä. Mm. Sekin voi olla yksi joogan päämäärä.
Ehdottomasti. Mutta nyt kuulkaa, kello näyttää vähän siltä, että meillä alkaa tulla tunti täyteen, joten olen pakotettu keskeyttämään tämän keskustelun ja me joudutaan jatkamaan tätä muualla. Tällä kertaa ei tule maailmanpuun juuria. Mutta kiitos yleisölle mukana olosta. Kiitos joogafestivaalille, että järjestätte tällaista. Käykää maailmanpuu.fi kuuntelemassa tämän kaltaista keskustelua joogasta. Siellä on maksuttomana sitä 100 tuntia. Ja tämän vuoden todennäköisesti kokonaisvaltaisin maailmanpuun live-lähetys tapahtuu heinäkuussa Latviassa. Siellä pidetään joogaleiriä. Jos haluat tietää siitä, niin flyereita löytyy täältä jostain lavan läheisyydestä hetken päästä. Onko lisättävää?
Ei lisättävää. Lämpimät kiitokset myös mun puolesta joogafestareille kutsusta tänne pitämään tätä keskustelua tai live-podcastia. Ja kiitos kaikille yleisölle ja kiitos Merville ja Mikille tästä mahtavasta keskustelusta.
Kiitos teille.